Сіла супольнасці праяўляецца ў яе спачуванні самым слабым, сказаў папа Франкішак падчас сустрэчы з удзельнікамі гарвардскай мадэлі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, канферэнцыі, якая штогадова збірае каля 3000 студэнтаў з усяго свету і дапамагае ім зразумець дзейнасць ААН і іншых міжнародных арганізацый праз імітацыю вырашэння складаных сацыяльна-эканамічных і палітычных пытанняў, вывучэнне значных гістарычных падзей, якія сфармавалі сучасную карту свету. Звяртаючыся да сваіх гасцей, Франкішак нагадаў, што ААН і кожная з дзяржаў-членаў гэтай арганізацыі павінны быць заўсёды гатовымі дапамагаць самым уразлівым і маргіналізаваным у свеце. Пантыфік падкрэсліў важнасць структур супрацоўніцтва і салідарнасці, якія былі пабудаваны міжнароднай супольнасцю на працягу многіх гадоў. Ён заклікаў, каб у цэнтры іх увагі заўсёды знаходзілася чалавечая асоба, таму што праблемы заўсёды маюць аблічча, а ўнутры кожнай цяжкасці, на якую свет адказвае, знаходзяцца мужчыны і жанчыны, моладзь і пажылыя людзі. Ёсць сем'і і індывідуумы, якія жывуць у штодзённай барацьбе, якія імкнуцца клапаціцца пра сваіх дзяцей і забяспечыць ім не толькі будучыню, але таксама і элементарныя сённяшнія патрэбы. Акрамя таго, многія з тых, каго закранулі самыя цяжкія праблемы актуальнага свету, ад насілля да неталерантнасці, сталі бежанцамі, трагічна вымушанымі пакінуць свае дамы, пазбаўленыя сваёй зямлі і свабоды, сказаў пантыфік. Гэтыя людзі патрабуюць дапамогі, падкрэсліў папа. Яны гучна просяць быць выслуханымі, як ніколі вартая намаганняў на карысць справядлівасці, міру і салідарнасці. Наша сіла як супольнасці на любым узроўні жыцця і сацыяльнай арганізацыі грунтуецца не столькі на нашых ведах і асабістых здольнасцях, колькі на спачуванні, якое дэманструем адзін да аднаго, на клопаце, якія ажыццяўляем, асабліва ў адносінах да тых, хто не можа паклапаціцца пра самога сябе, дадаў свят Отец. Напрыканцы сваёй прамовы Франкішак нагадаў, што каталіцкі касцёл пакліканы служыць бедным, бежанцам, сем'ям і бараніць неад'емную годнасць і правы кожнага чалавека. Мы, хрысціяне, верым, што Езус нас кліча служыць нашым братам і сёстрам, клапаціцца адно пра аднаго, нягледзячы на іх паходжанне і абставіны. Тым не менш, гэта не толькі адметная рыса хрысціян, але паўсюднае пакліканне, укаранёнае ў нашу супольную чалавечнасць, у тое, што маем унутры як асобы, сказаў святы отец.